слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Уладзімір Кацора, каардынатар руху за свабоду на Гомельшчыне, сёння ў залі суду абвясціў сухую галадоўку. Ён і яшчэ 4 актывісты гомельскай апазіцыі былі асуджаныя за правядзенне акцыі ў гадавіну знікнення генерала Юрыя Захаранкі. 7 траўня, калі споўнілася 10 гадоў знікнення былога міністра, актывісты выйшлі з партрэтамі генерала да будынка ўпраўлення ўнутраных спраў гомельскага аблвыканкама, дзе калісьці працаваў Захаранка. Суддзя Марына Дамненка пакарала за гэта 4 чалавек штрафамі, а Уладзіміра Кацору арыштам на 3 сутак. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Адміністрацыйную справу супраць Уладзіміра Кацора за так званы несанкцыянаваны пікет памяці Захаранкі суддзя разглядала апошній. Яна адхіліла ўсе хаданіцтвы палітыка. Таму, не чакаючы прысуду, арышту на 3 сутак Уладзімір Кацора абвясціў у зале сухую галадоўку.
Гэта не суд, а судзілішча. Вынік гэта суда быў для мяне зарання вядомы. Сухую галадоўку аб'яўляе таму, што я ўжо не бачу другіх вынікаў, каб можна было нечага дабіцца. Я... скажем, не полный оптимизм, что и в этом выпадку можно чего-нибудь добиться. Олег, это уже моя громадянская позиция, и я тут буду идти до конца.
Процессы займали по 15 хвилин. Усе ходайництва обвинуваченных судья Дамненко отхиляла. Усе выказали недовер судьи за то, что только за опошние 3 годы она жорстко покарала буйными штрафами и арыштами каля 2 десятков гомельских демократичных активистов. У приватности за акцию обороны родной мовы, за распаўсюд улеток подчас президентских выборов, за вывешаныя бел-чырвона-белыя сцягі. Гаворыць пакараны штрафам лідар стваранага руху Гомельскі дэмакратычны форум Пётра Кузняцоў.
Я заявіў 6 хадатайніцтваў, і ўсе яны былі адхілены. Нават права на абарону. Апошняе хадатайніцтва было аб адводзе суддзі. І гэтай суддзі Марыне Дамненка ёй няма даверу ніякага. Яна вынесла ўжо некалькі дзесяткаў палітычна матываваных прысудаў і фігуруе ва ўсіх чорных спісах, якія толькі існуюць. Пасля таго, як былі адхілены ўсе хадатайніцтвы, стала відавочна, што адбудзецца зараз не суд, а некое судилище, что ничего не изменилось. Это и было основной мотивацией, как отмовиться от дачи неких тлумачений.
Оштрафованный на 350 тысяч рублей старшиня областной организации АГП Василь Поляков лечит, что сегодняшние суды – соправдное политическое шоу для заполохывания активистов.
Сегодня суда не было, сегодня было некое шоу, политическое шоу по заполохыванию громадских активистов для того, как яны не удельничали у акции, как яны не нагадвалі ўладам пра зніклых, каб яны нічога не рабілі для дэмакратызацыі. Але гэта не дасць ніякага выніку, ўлада не сёння заўтра зменіцца, і мы верым у перамогу.
Суды супраць актывістаў завершыліся пад гучнае скандаванне шматлікіх прысутных ганьба.
Як патлумачыў нашаму радыю Уладзімір Кацора, сухую галадоўку ён выбраў як апошнюю форму пратэсту супраць рашэння суддзі Марыны Дамненкі. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які абвясціў галадоўку ў зняволенні 16 красавіка. Аўтары заявы, прынятай 24 чэрвеня, адзначаюць, што дагэтуль справа Аўтуховіча не перададзеная ў суд. Рэзка пагоршыўся стан здароўя абвінавачанага, які знаходзіцца на мяжы жыцця і смерці. У інтэрв'ю «Белапан» старшыня рады кінарэжысёр і педагог Уладзімір Колас назваў цынічнай умову парламенцкай асамблеі Рады Еўропы аб адмене смяротнай кары для вяртання беларускаму парламенту статусу спецыяльна запрошанага на фоне таго, што адбываецца з Аўтуховічам. Паводле слоў Коласа, становішча, у якім знаходзіцца Аўтуховіч, звязана з тым, што ў краіне не дзейнічаюць законы, а ўсё залежыць ад аднаго чалавека або групы людзей. У такой сітуацыі чалавек, якога верагодней за ўсё незаконна затрымалі па сфальсіфікаваных абвінавачаннях, не можа даказаць сваёй невінаватасці. І ўлады дазваляюць яму паміраць замест таго, каб дзейнічаць па законе, падкрэсліў старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі. Нагадаю, што афіцыйную інфармацыю пра стан Аўтуховіча з крыніцаў МУС здабыць надзвычай цяжка. У сувязі з тым, што на днях парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала беларускія ўлады правесці незалежнае расследаванне справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, карэспандэнт «Свабоды» пазваніў і ў Міністэрства замежных справ.
Я на конт справе Аўтуховіча, ён ўжо 70 дзён галадае.
А мы здесь при чём?
калі вось і Феррера Вальдер, калі прыязджала, і Паре зараз, падымала гэта пытанне аб вызваленні вязня ў Беларусі, што-небудзь?
Это не к нам вопрос, это не компетенция МИДа.
Отказала нашему радио прессовая секретарка МЗС Мария Ваньшина. Ну а зараз погляд нашего слухача.
Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Аўтуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра, што не рейхстага, потым ці то крадзеж, ці то спробу крадзежа, гранатамёта. Такое проста немагчыма. Ён жа не пад плотам валяўся, а на складзе. Склад мае некалькі ступеняў аховы, агароджа бетонная, агароджа з калючага дроту з сігналізацыяй. На дзвярях, акрамя запораў, зноў сігналізацыя і нарэшце ўзброены вартавы. Гранатамёт ніякага кошту без боепрыпасаў не мае. Гэта кавалак трубы са спускавым прыстасаваннем. А чаму б на Аўтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Аўтуховічу спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу «Нема чалавека, нема праблемы». Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тот, что радует свобода, окиная молодое и силой древца телеканал «Толстаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон працуе і ў гэты час мы чакаем вашых водгукаў. Ну а на нашым сайце мы прапануем вам узяць удзел у апытанні, ці будзе ўведзены ў Беларусі мараторый на смяротнае пакаранне ўжо сёлета. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Беларусь шукае крэдыты па ўсім свеце. Чарговы зварот па грошы гэтым разам адрасаваны ў Брусэль да Еўразвязу. Крэдытны стан беларускай эканомікі вывучаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Аб чарговай просьбе афіцыйнага Менску наконт замежнага крэдыту паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Гэтым разам звярнуліся ў Еўразвяз.
Мы пока направілі абращэнне па гэтаму поводу і ждём.
Мы ўжо накіравалі зварот з гэтай нагоды, чакаем адпаведнай рэакцыі. Я думаю, што папярэднія вынікі разгляду запыту могуць стаць вядомыя ўжо цягам 10 найбліжэйшых дзён. Мы не называем ніякай канкрэтнай сумы. Гэта звязана з тым, што там існуе так званы механізм аказання макраэканамічнага фінансавання. І сума, якую можа даць Еўразвяз, увязваецца з працай Міжнароднага валютнага фонду ў краінах, якія просяць грошы. Размова ідзе пра стандартныя умовы сумы ў кантэксце фінансавання, якога не стае. І, звычайна, Еўразвяз можа даваць 2/3 такой сумы. Таму ўсё залежыць ад тых параметраў, якія будуць вызначаны ўрадам і Міжнародным валютным фондам сумесна.
З тых параметраў, якія будуць прыдзелены правительствам і валютным фондам сумесна.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць. Звычайна Еўракамісія падтрымлівае толькі сумесныя праекты.
Нейкая краіна, з якой супрацоўнічае еўрапейскі звяз, яна павінна 1/3 даць ад сябе, а 2/3 атрымаць ад еўрапейскага звяза. Каб гэтыя праграмы пачалі працаваць, трэба, каб гэта было цэлая працэдура, узгодзена ўсё, і толькі тыя краіны, якія ўдзельнічаюць у сумесных праграмах, маюць права атрымаць гэтыя грошы. Таму Харкавец не мог называць лічбу, таму што я думаю, што ўвогуле ён звярнуўся не па адрасу, таму што еўрапейская камісія ў гэтай сітуацыі ўвогуле разглядае толькі прапановы ад краінаў альбо сябраў, альбо ад краінаў, якія маюць намер уступіць Еўразвяз, альбо ў тых, якія маюць дубаковыя, добрыя партнерскія ўзаемаадносіны. Мы нічога яшчэ не пачалі рабіць, а ўжо патрабуем ад еўрапейцам нейкіх грошаў.
Толькі за апошні час Беларусь атрымала 3 мільярды даляраў пазыкі ад расейцаў, 0,5 мільярда ад Венесуэлы, 788 мільёнаў ад Міжнароднага валютнага фонду. Агульная сума доўгу складае ўжо больш за 4 мільярды даляраў. Аднак міністр міністр Харкавець каже, що хвилюватися не треба. Він відзначає, що соотносини поміж державним довгом країни і її валовим внутрішнім продуктом складають у нас 10% до 100%. Поводле міністра, який посилається на міжнародні норми, небезпека виникає тільки тоді, коли позика досягне 20% валового внутрішнього продукту. Ярослав Романчук твердить, що міжнародну норму треба обов'язково соотносити з реальним станом економіки у конкретній державі. І він підкреслює, що у Бельгії або Італії зовнішня позика перевершає вже 100% валового внутрішнього продукту. Але дай Боже, каб наша економіка мала такий ж узровень, як там.
Тому тут зовсім по-іншому треба оцінювати погрозу фінансової небезпеки і устойливості країни. І абсолютна лічба довгу, це частка довгу до ВВП, з'являється тільки часткою правди. А коли ми губляємо за 4 місяці 45% валютного виручки, коли ми губляємо амаль половину експорту, коли конкурентоздольність нашого підприємства негативна, то навіть невеликий довг, номінований у валюті, коли у нас девальвація, погрожає фінансовій устойливості нашої системи.
Меркує Ярослав Романчук. Представниця Єврокомісара Беніти Ферреры-Вальднер Христина Гофман підтвердила журналістам, що Білорусь накерувала у Брюссель просьбу об оказанні фінансової допомоги, яку Єврокомісія буде розглядати вельми уважливо і дасть відказ найближчим часом. А посядження Ради директорів МВФ, на яким буде розглядатися питання про повеличення кредитної підтримки Білорусі на 1 мільярд доларів, повинна відбитися у останні дні червня. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні на питання наведників нашого сайту відказав часовий повірений США у Білорусі Джонатан Мур. Ось його ураження від діалогу.
Дякую великі. Вельми приємно удільничать у інтерв'ю. Сьогодні з вами. І тільки пробачте, що я забився більш білоруської мови, чим вивчив. Жадаю успіху і щастя усім слухачам і білорусам. Дякую великі.
Гуковий запис онлайн-конференції з часовим повіреним США у Білорусі Джонатаном Муром слухайте на хвалях свободи у ближайші дні. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Координатор руху за свободу на Гомельщині Володимир Кацура арештований на 3 сутки. Він покараний судом за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки. На знак протесту політика ввести у залі суду сухую голодовку. Судова система Білорусі готова до введення мораторії на смертну кару. Про гэта заявив сьогодні старшиня Верховного суду Білорусі Валентин Сукала. Рада білоруської інтелігенції потребує ад улад неадкладного визволення Миколая Утуховича. Сьогодні у столиці відкритий помнік ахвярам Менського гета громадянам західноєвропейських країн, яких у часі війни привезли у Білорусь з Берліну. Намеснік Гомельського обласного прокурора трапив під слідство і був звільнений за те, що незаконно отримав землю під коттедж. Від 1 вересня Радіо Швеція спиняє вещання по-білоруську. Білоруська редакція існувала там від 2004 року. Прокурор отримав землю і стратив посаду. Намісник Гомельського обласного прокурора трапив під слідство і був звільнений за те, що з порушеннями отримав землю під коттедж. У прокуратурі кажуть, що у земельних зловживаннях зауважені чиновники шмат яких районів. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Паводле генпрокурора Рыгора Васильевича, у Беларусі дагэтуль няма адзінага парадку набыцця зямельных участкаў. Гэта і стала прычынай зямельнай карупцыі, якая ахапіла беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку адказных супрацоўнікаў праваахоўных органаў. На нядаўняй карыцыйнай нарадзе у генпракуратуры Рыгор Васильевич агучыў некалькі фактаў. У прыватнасці, адзначыў генпракурор, был начальнік крымінальнага вышуку Міністэрства ўнутраных справ, спадар Савіцкі, атрымаў кавалак зямлі пад Менскам. Паводле Рыгора Васильевича, зямлю міліцыянту далі ў абыход чаргі. До таго ж, ён не меў права на атрыманне зямельнага ўчастку без аўкцыёну. Аднак справу на міліцыянта не завялі. Генпракурор Васілевіч лічыць, што вінаватыя мясцовыя ўлады, а не былы кіраўнік крымінальнага вышуку. А вось намесніку гомельскага прокурора Уладзіміру Сарасеку не пашанцавала больш. Ён фігуруе ў крымінальнай справе аб парушэннях пры выдзяленні зямлі ва Ўлукаеўскім сельскім савеце гомельскага раёну. Паводле следства, спадар Сарасека ды яшчэ два мясцовыя міліцыянты нібыта незаконна атрымалі ўчасткі ў прэстыжным пасёлку Перамога пад Гомелем. Зроблена гэта было нібыта ў абыход чаргі, у якой стаяла каля 100 чалавек. Цікава, што Рыгор Васілевіч звольніў спадара Сарасеку з гомельскай прокуратуры, не дачакаўшыся канца следства. Факты злоўжывання зямлёй выяўлены таксама ў Мазырскім, Лагойскім, Смалявіцкім, Менскім раёнах, паведамілі ў прэсавай службе прокуратуры Беларусі. Але ў прокуратуры не ўдакладнілі, ці заведзеныя на чыноўнікаў крымінальныя справы. Кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісілёў кажа, што ў шмат якіх выпадках для завядзення крымінальных справ няма падстаў.
Там очень много нарушений было порой формальных. Какой-то бумажки не хватает, вот отвода, плана нету и так далее. Но это все равно незаконное сочетается выделение или с нарушениями. Сносить, конечно, там вряд ли кто-то что-то будет. Ну, какие-то меры надо принимать к этим людям. Где-то может быть штраф кому-то там влупить или, по крайней мере, потребовать, чтобы, если это, например, уже земля с аукциона продавалась, то оценить ее по средней цене аукциона и пусть заплатят.
Генеральный прокурор Рыгор Васильевич поведомил про намер унести в аурат пропанову про инвентаризацию земельного законодавства, якое повинно быть зразумелым для любого выканаўцы.
Передавал Олег Грузделович.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да паўночы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння ў госці праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе блогерка Яна Санько, якая на гэтым тыдні аглядае на сайце «Свабоды» самыя цікавыя публікацыі, каментары, дыскусіі ў беларускай блогасферы. У бліц-аналізе пра магчымы продаж расейцам праз 3 гады беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў, а ў даследаванні «Свабоды» пра бяспеку беларускіх медычных установаў і гатоўнасць медыкаў дапамагаць людзям, якія пацярпелі ў надзвычайных сітуацыях. З 14 па 24 кастрычніка ў Беларусі будзе праводзіцца перапіс насельніцтва. У чым асаблівасці сёлетняга перапісу, хто будзе яго праводзіць, якія будуць пытанні ў анкеце і ці маюць грамадзяне абавязак адказваць на ўсе пытанні. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Перапісам будуць займацца Нацыянальны статыстычны камітэт, Міністэрства ўнутраных спраў, абароны, адукацыі, аховы здароўя, працы і сацыяльнай абароны, дзяржаўны памежны камітэт. Перапісчыкі будуць абыходзіць дамы, кватэры, але для тых, хто не хоча з нейкіх прычынаў пускаць у хату перапісчыка, будуць створаныя стацыянарныя ўчасткі. Тлумачыць намеснік начальніка Белстату Святлана Новасёлова.
Перапіс асуществляецца де-факта, а не де-юра, то есть месца фактычнага пражывання чалавека можа не совпадаць с местом его прописки или регистрации. То есть мы переписываем респондента там, где он проживает со своей семьей.
Іншагароднія студенты, навучэнцы ПТВ будуць перапісвацца па месцы вучобы, вайскоўцы па месцы службы. Што да спецкантынгенту, распавядае першы намеснік начальніка галоўнага ўправлення аховы правапарадку МУС Александр Барсуков.
В местах лишения свободы, в закрытых и открытых учреждениях мы будем самостоятельно переписывать находящихся там наших товарищей. Это касается и ЛТП, и ВВ, и следственных изоляторов, и тюрем наших. Будет создана комиссия с компетентным сотрудником, которая будет осуществлять эту работу.
У программу перапису включено 37 пытаний по 7 основных блоках. А кроме обычных анкетных данных, будут и пытания про крыницу прибытку, про место працы, национальность, наявность компьютера, навод подключение до интернету. Перапишчик не имеет права ничего потребовать от респондента. Светлана Новоселова переконывает, что вся информация будет строго засекреченная. Все опознавальные прикметы на момент опрацовки переписных листов знищаются. Не бачно ни имена, ни прозвища у респондентов.
На всех переписных листах написано обеспечение конфиденциальности. Переписной персонал подписывает обязательства о неразглашении информации и несет ответственность. При обработке используются все методы по информационной безопасности персональных данных. Но никаким налоговым органам эта информация не достанется. Она используется только в статистических целях.
Подрихтованные переписные листы на российской и белорусской мовах. Речи у іх ёсць некалькі пытанняў, якія тычацца мовы. Якую мову чалавек лічыць роднай, на якой размаўляе, якімі іншымі мовамі валодае. Перапісчыкі павінны валодаць беларускай мовай, запэўніла Святлана Навасёлава.
Они должны освоить специальное обучение. Вопросы переписных листов на беларускам языке они должны будут пройти и работать на беларускам языке.
Міліцыя падчас перапісу будзе аказваць дапамогу перапісчыкам, кажа палкоўнік МУС Александр Барсуков.
Квартиры депутации «Притон», туда мы будем вместе оказывать помощь, чтобы там не было каких-то инцидентов. Участковый инспектор милиции просто подстракует. В старых местах проведения мы будем круглосуточно дежурить, охранять, и в том числе и подписные листы.
Для працы перапісчыкамі будуць прыцягваць у асноўным студэнтаў. Кожнаму перапісчыку за 10 дзён давядзецца абысці 300 чалавек. Плата за гэтую працу – 4 базавыя велічыні. А ўвогуле на правядзенне перапісу выдаткаваны 21 мільярд рублёў бюджэтных грошаў.
І нагадаю, што перапіс будзе праводзіцца ў другой палове кастрычніка.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Неўзабаве вы пачуеце творы Быкава, якія выбралі для чытання па радыё Валянцін Тарас і Сяргей Законнікаў. А зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайта «Свабода.орг» вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Алексей Знаткевіч.
Пачынаючы ад 1 верасня, радыё Швецыя спыняе вяшчанне на беларускай мове. Пра гэта паведаміў кіраўнік міжнароднага каналу Шведскага нацыянальнага радыё, а ў гэты канал уваходзіць і радыё Швецыя, Інгемар Лёвгрен. Наведнік Язэп каментуе на нашым сайце.
Амбасада адкрылася, радыё зачыняецца. Закон захавання працуе ці што? Шкада, шчыра кажучы, спадзяваўся, што пазіцыя Швецыі ёсць трохі адрозную ад пазіцыі еўразвязу.
Наведнік Серж піша.
У іх было два шляхі – ці выходзіць на спадарожнік, ці зачыняцца. Шкада, што яны абралі другі.
А вось меркаванне Ахрэма.
На Еўропу спадзяваліся толькі інфантыльныя прагматыкі. Трэба спадзявацца на Бога і на сябе. Тады беларуская мова пераможа на Беларусі. Калі самі беларусы не шануюць, ды не размаўляюць на мове продкаў, то чаму я павінна шанаваць шведы?
Эканоміка Беларусі можа не вытрымаць чарговай замежнай пазыкі. Гэтак пракаментаваў «Свабодзе» кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук чарговы зварот беларускіх уладаў да еўразвязу па крэдыт. Наведнік нашага сайта, які падпісаўся як «Еж-ежы», піша.
А хтось яшчэ верыць Раманчуку? Ён ужо 10 гадоў вяшчае, што рэжым вось-вось рухне пад эканамічнымі фактарамі.
А наведнік, які падпісаўся як «Павал-2», гэтак адгукаецца на загаловак, што Беларусь шукае крэдыты па ўсім свеце.
І чым хутчэй знойдзе, тым лепей для спадарства і грамадзян краіны будзе жыць.
Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку кліматычных назіранняў у Беларусі. А гэта болей чым 100-гадовая гісторыя. Сыноптыкі прагназуюць, што да канца чэрвеня дажджы з навальніцамі не спыняцца. Тым часам некаторыя з наведнікаў нашага сайта абураюцца недакладнасцю беларускіх прагнозаў надвор'я. Жора з Менску піша.
25 чэрвеня надвор'е ў Беларусі будзе цёплае і вільготнае. Тэмпература паветра плюс 22, плюс 30. Такое заключэнне зрабіў гідрамэтэацэнтр Беларусі. Каб яны там усе спруцянелі. У 12 гадзінаў было толькі плюс 16. Вось дзе прыпіскі да карупцыі квітнеюць. Каму тут верыць?
А наведнік, які падпісаўся як Z, раіць гідрамэтэцэнтру.
Калі ў вас няма сучаснай тэхнікі для прагназавання надвор'я, дык спісывайце прагноз надвор'я для Беларусі з замежных сайтаў. Там дакладна, а ў вас абы што. На мінулую суботу прагназавалі дождж, было сонейка. На нядзелю прагназавалі сонейка, была залева. Напэўна, сапраўды на замову Лукашэнкі прагназуеце.
Ну а зараз тэма надвор'я, якая хвалюе нашых слухачоў і наведнікаў сайту больш дэтальна. Першы летні месяц спецыялісты называюць анамальным. Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку метэаралагічных назіранняў у Беларусі, а гэта больш чым 100-гадовая гісторыя. Навальніцы, маланкі, град, трапічныя ліўні, шквалісты вецер – усё гэта ледзьве не штодзённая прыкмета сёлетняга чэрвеня. На поўдні краіны нават зафіксавана рэдкая для беларускіх шыротаў прыродная з'ява, так званы «торнадо» – магутны смерч, характэрны для амерыканскага кантыненту. Якія нязручнасці для людзей і гаспадаркі нясуць кліматычныя катаклізмы? З працягам тэмы Ігар Карней.
Практычна змарнаваным стаўся чэрвень для тых, хто вырашыў правесці адпачынак у Беларусі. Замест ваяжу да возера ці падарожжа з намётам даводзіцца змагацца з суцэльнымі залевамі. Не додає оптимізму мокрий червень комунальним і ремонтним службам. На Гомельщині пориви вітру зривали дахи. На Мєншині зафіксовано близько десятка випадків, коли маланка трапляла у жилі доми. А жихари Берастейщини здимали на мобільні телефони абсолютною аномалією для Білорусі. Смерч більш характерний для Повночної Америки. Чи можна лічити червень аномальним для традиційно спокійної у метеорологічному сенсі Білорусі? Говорить кліматолог, сябра групи експертів Міжнародної конвенції боротьби з опустинюванням і деградацією земель Валентин Яцухна.
Все зв'язано з глобальним зміненням клімату, яке обусловлює участення у цих екстремальних погодних умов.
А раніше, в принципі, такого не назиралося?
Раніше Білорусь – це умерена зона кліматична. Участилися аномальні погодні умови. Ну, кількість осадків, урагани, град. Велика скорость ветров, шторм это больше 35 метров в секунду. Это все махчимо. Личим, что это проявляется глобальное изменение. Об этом все частей и частей говорят не только ученые, но и, прежде всего, сельская господарка, лесная господарка, транспорт, энергетика и так далее.
От стихии тени наибольш покутают селяне. Нарыхтовка сена практически сорванная. Траву не махчимо не то, что сушить, а навод скосить. Скардится фермерка Алена Звездки Бутча Ганцевицкого района.
В прошлом году мы заготовили сено на свои 5 коров. У батька одна корова. И еще мы сдали у колгас. Потому что лето было хорошее. Как хорошее лето, что я сено убрать? У прошлом году еще и государство сдали. Подтримали весной колгас. А зараз самим ломи голову, я где-то его сено сдали.
Михаил Шруб має богатый досвід праці на палетках при любым надворье. Ягоную фермерскую господарку у Житковицком районе Гомельщины Министерство сельской господарки и харчевания неодноразово признавало найлепшей Украине. Але сегодня господар Шруб займається переважно тим, що отпамповує воду з залитих дождем полів.
Вчора був такий сильний ливень, що сьогодні по полям воду спускає. Потери будуть, звісно, особливо для зернових, для картофеля, для кукурузи, понижені участки. Катастрофи нету, але, звісно, неприємності є. Як вона буде, хто знає. Бо все буде залежати від того, як довго це протягне.
Прогнози синоптика на ближайшу перспективу несутішальні. До кінця червня дожди з навальницями не спиняться. Довготерміновые прогнозы на липень синоптики робят осторожно. Однако агульные тенденции, хучей за все, захаваются. Так, на державное свято у День незалежности 3 липеня навальницы прогнозуются и у день, и у ночи. Тому не выключено, что до разгону хмаров, как это уже здаралось не раз, будет долученная военная артиллерия. Подобно, что, как утаймовать природу, не узабаве доведется звертаться до Александра Лукашенки. Шмат кто памятая, як на зары своего президентства, Лукашенко обурался инертностью аграриев. Мавляв, усе умовы створенные, а тые не ворушатся. Вы просили дождь, я дал вам дождь. Теперь дожжу уже за лишнее.
Передаваў Ігар Карній. Дадам, што чэшскія ўлады паведамляюць, што за апошнія суткі ў выніку экстрэмальных паводак у краіне загінулі 10 чалавек. 6 чалавек патанулі, 4 атрымалі інфаркт, а хуткая дапамога не магла своечасова да іх даехаць.